para con Lugo, porque o papel pode soportar todo, é imprescindible que aparezcan reflectidos nos orzamentos, porque senón sí que non se poden despois executar. Pero máis aló de que aparezcan reflectidos nos orzamentos, ten que haber despois un compromiso e ten que haber unha publicación no DOGA para que isto sexa unha realidade, cousa que non se dá. Polo tanto, pois, dada esa escepticismo que temos desde o goberno de Lugo para o compromiso do señor Feijóo coa cidade de Lugo, o que llevou a solicitar unha entrevista personal ao señor Feijóo para exixirlle ese compromiso persoal para que Lugo siga avanzando e para que Lugo non só avance co esforzo que facemos os lucenses, sino que haxe un compromiso real por unha administración autonómica que debe de velar tamén polos veciños e veciñas de Lugo. Por lo tanto,